Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Максим Приступ, я є ведучий цієї програми, яка має назву також «За Христа». І сьогодні я радий вітати вперше в нашому ефірі та все ж домініканця, отця Ігора Гнюса. Вітаю вас, отче, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Сьогодні маємо нагоду поговорити про таку важливу річ, як церковний спів або літургійний спів. Ми так почергово будемо іти. Розпочнемо ми вже вкотре. Ще згадаємо про домініканців в Україні, зокрема в Києві, про їхню працю, про по суті, першого домініканця, який був на теренах, а можливо, першого латинського священика, який був на теренах також України, зокрема і Києва. Взагалі, домініканці – це досить таке поширене згромадження, бо орден, правильно, то буде більше сказати, і про них ми дуже багато чули. Але мало говоримо про того, хто, ну, повне право має називатися патроном Києва. Це святого Яцика або Гіацинта. Я ще під враженням практично повернувся на вихідних із Кракова, де лежать причисті мощі цього святого. Ось, і ну, мене так вразило те, що ну, є зв'язок. Я, Київ, святий Яцик. Взагалі, про історію домініканців, вона є, як на вашу думку, така розмита? Чи вона є на сьогоднішній день так добре зібрана про те, що можна сказати дійсно, що святий Яцик – це є патрон Києва?
Дійсно, вона трохи є розмита українською мовою, ще, може, немає якоїсь такого збірки, може, опрацювання історичного. Але фактом є, що святий Яцик Гіацинт був тут в Києві не один раз. Тут ми мали на Подолі колись ще в середньовіччю наш монастир. Треба сказати, що святий Яцик був безпосереднім учнем святого Домініка, нашого засновника. Він прийняв хабіт, наш білий хабіт з рук, власне, святого Домініка у Римі. І святий Домінік мав таку візію великої місії християнства на Схід, так, щоб всі народи пізнали Євангелія і прийняти їх до церкви. Тому фактично мрію святого Домініка, який невдовзі після облучен Яцка помер, виконав святий Яцик, який приходить в Краків, потім йде до Гданська, приходить в Київ, де, як ми вже казали, на Подолі колись був наш монастир. Перший раз святий Яцик був, так історики кажуть, в 1229 році. Другий раз – 1240-й. В більшості випадків святий Яцик представлений в іконографії з пресвятими дарами і з фігуркою Матері Божої. І це не випадково, тому що дійсно так було, що в 1240 році на Київ напали татари, чи монголи, не знаю. І святий Яцик, щоб Гіацинт, щоб спасти пресвяті дари перед збезчещенням, так, забрав їх з табернаколя і втікав, власне, з храму, який вже був горів. І тоді, згідно легенди, Мати Божа, Богородиця, каже йому: «Гіацинте, то ти сина забрав, а мене залишаєш?» А Гіацинт мав відповісти: «Богородиця, але ти заважка, бо це досить була велика фігурка». Ну, можна собі уявити, що діється, коли хтось говорить жінці, що вона заважка. І вона пообіцяла святому Гіацинту так, що я для тебе не буду заважка. І, власне, він зміг врятував не тільки пресвяті дари, а фігурку Матері Божої.
І кажуть, що ця фігурка збереглася до сьогодні?
Кажуть, що так. Тих фігурок є одна в Кракові. Ми, домініканці, вважаємо, що це, власне, це ця оригінальна.
Де вона зберігається? В костелі Святої Трійці?
Так, в монастирі Святої Трійці в Кракові. Так. Теж у Львові, де є бувший наш монастир Божого Тіла, зараз там є музей релігії. І дирекція цього музею кажуть, що вони мають цю статуетку святого Гіацинта. Третя, можна так сказати, є в перемишлі, але ну, якщо є три, то якась з них має бути правдива. Ну, як ми, домініканці, вважаємо, що ця правдива, яку торкався святий Гіацинт, однак є в нас в Кракові.
І третє перемишлі.
В перемишлі.
Це також ваш монастир?
В кафедральному соборі в перемишлі. Ну, якось так... Історично склалося.
Ну, я так би сказав, і навіть сміливо заявив, що домініканці – це орден, який, ну, по суті, зміг зберегти, принести крізь віки традицію церкви, в тому числі і літургійну традицію. Як це вам вдалося?
Ну, сама структура ордену чи монастиря, зрештою, сама церква не придумує нічого нового, так? Все, що в церкві і віровчення, і джерело літургії, все ми беремо від самого Христа, від апостолів і від тих, які були встановлені апостолами. Так, ми нічого тут не придумуємо. А треба сказати, що традиція міцно є вписана в структуру нашої віри. Так, наша ж віра будується на двох таких фундаментах – на Святому Письмі і на Святій Апостольській Традиції. Теж це стосується, власне, літургії. Хоча, аналізуючи літургійні тексти, чи жести, чи співи, так, можемо побачити, може, не еволюцію, але певне нагромадження, додавання чогось, що не було чимось новим взагалі, а було продовженням якогось діла, власне, щоб підкреслити цю велич і таємницю Божу в літургії. Тому, зрештою, одним з джерелом нашої духовності домініканців це є свята літургія, не тільки свята меса, а теж спів псалом григоріанський.
Ви до сьогоднішнього дня практикуєте на два хори, тобто як то в приписах були ще древніх?
Так. В нас тут в Києві, в нашому монастирі, ми переважно так з вірними молимося псалмами на хори вечірньою. Але теж і утренню, і південну молитву молимося в нашій внутрішній каплиці. Цікаво те, що ми зберегли цю традицію середньовіччю, ну, що після вечірньої ми співаємо таку антифон «Сальве Регіна» по латині.
Регіна – це лі, зараз великодній період.
Ні, «Сальве Регіна» – «Радій царице». Але це інше. Це теж традиція йде від святого Домініка, який казав і вважав, що Богородиця молиться разом з нами. Як ми збираємося всі разом монастирем і співаємо псалми, то сама Богородиця теж є присутня. Тому на закінчення вечірньої ми співаємо цей антифон «Сальве Регіна», і переважно в наших храмах чи каплицях є теж ікона чи образ Богородиці. І так, на її честь, ми йдемо в процесії до неї, і потім повертаємося.
Я спеціально притримав, щоб трохи пізніше оголосити, що насправді отець Ігор, який є домініканцем, крім всього, є ще директором навчально-катехетичного центру «Дерево життя» при Інституті Святого Томи Аквінського. Розкажіть, будь ласка, про цей проект, і чи це є ваша ініціація, чи це вже є започатковане трошки раніше, а ви вже підхопили це?
Так, я вже це підхопив. З історії знаю, що початок цього центру це був 2001 рік, коли зібрання настоятельок згромаджень жіночих попросило тодішнього директора інституту Томи Аквінського, щоб зробив якісь курси для сестер, яких треба було приготувати для катехізації дітей і молоді. І так було. А допіро в 2008 році катехетичний центр був заснований так вже, так як це має бути, так, з програмою, з студентами, з трирічним навчанням. І до сьогодні це триває. Теж зі статистик знаю, що від початку, від 2001 року, ми випустили десь біля 300 студентів. Так? І вони
тобто це вже йдеться не тільки про Черницю?
Так.
Від кого це пішла ініціатива, прохання? А це вже світські люди також?
Так, це вже миряни. Ми приймаємо на це навчання всіх, хто хоче, але теж тут треба, щоб це хтось був католиком, так, щоб теж настоятель про це знав.
Тобто, щоб була опіння від настоятеля, так, щоб це так був обов'язково практикуючий католик.
Так, бо ця людина після закінчення мала би працювати в катехизі чи в евангелізації.
Тобто, допомагати священикові
на парафії в катехізації. Ну, відомо, як в нас в Україні зараз є так, що деколи так буває, що настоятель має декілька парафій і має всі обов'язки так на собі. І щоб добре виконати це завдання катехізації, може мати такого помічника.
А це йшлося тільки про катехези для дітей і молоді, чи також, наприклад, дошлюбні катехези, якісь там до інших якихось вимірах?
Теж зараз у нас є два напрями: катехетичний і консультаційний.
А тобто це є різні напрямки?
Різні напрямки. Ну, звісно, що хтось, хто хоче бути і катехитом, і консультантом подружнім, то теж може бути це одна особа, але це не означає, треба ще додаткові предмети, тому що це дві різні програми. Ну, як різні? Деякі предмети теологічні, так, катехетичні мусять бути спільні, але специфіка консультування чи приготування до подружжя є інша, ніж тільки катехізація не тільки дітей і молоді, теж дорослих. Ми бачимо, що в Україні зараз щораз більше є потрібна так звана постійна формація. Так. Не йдеться те, що ми приготуємо когось до першого причастя чи миропомазання, чи до подружжя, а потім це ж душпастерство, наприклад, родин, подружжя. Так.
Є така думка, що, напевно, що скарб легше отримати, а важче його утримати.
Утримати, так.
Ось це, напевно, якраз це про це йдеться.
Так, так, так. І, власне, якщо добра була би співпраця священників чи священника з таким катехетом, ну, це ніби є наша основна мета ось цього нашого катехетичного центру.
Є багато чоловіків? Яка статистика порівняння чоловіків і жінки?
Ну, жінок є більше. Угу. Зараз на двох курсах, бо ще перший курс набирається, ще є певна кількість осіб, але ще перший курс не мав першої сесії. Є 50, на двох курсах є 50 осіб, з яких більшість – це жінки. Так якось є.
Така тенденція, яка вже є.
Так.
Скажіть, будь ласка, от важливо, я так вже помалу підвожу до головної нашої теми нашої сьогоднішньої зустрічі – це літургійний спів, який так також є важливим в цій вашій формації «Дерево життя». Як виникає ця ініціатива також впровадити? Тому що дуже часто махаю так рукою, що це не є головним. Головне – от підготувати до першого причастя, до миропомазання, до шлюбу. Так, частіше про це акцентується. Натомість про спів якось про це, ну от, може бути там органістка, котра ніколи в очі не бачила органа, грала на синтезаторі. Ну і слава Богу, що є при парафі. Добре, що і така є.
Ну так, дійсно є така, як на мене, є потреба формації чи деколи науки органістів чи взагалі музикантів, які займаються літургійною музикою. Тому що не вистачить бути музикантом, вміти грати на органі чи на якомусь на іншому інструменті, тому що літургійна музика має свою специфіку. Так. Теж з досвіду виходимо, що не є так просто сісти за орган і заспівати, наприклад, «Кір'є» чи «Свят, свят, свят».
А чому не просто?
Ну, звісно, можна гармонізувати на три акорди. Але ж треба знати, наприклад, про акустику храму. Якщо це храм, треба знати, як гармонізувати так, щоб це добре звучало. По-перше, треба можна бути інструменталістом, так, бути добрим, наприклад, піаністом, а не вміти, наприклад, насидячи, де є важко добре співати. Так, так що, як на мене, приготування добрих органістів чи музикантів, які займаються літургійною музикою, є потрібне. І тут є певна специфіка.
Ну і на сьогоднішній день з бажаючих прийти на ці курси, яка також статистика або тенденція? І чи можуть в цих курсах брати участь, тобто повні нулі, які не знають, не мають нічого спільного з музикою, натомість мають бажання? От.
Ну, на жаль, нас немає музичної школи, так? Ми не є в змозі вчити сольфеджіо, ноти і співу, чи ритму, чи метру. Це на це є інший час, так? Переважно ми приймаємо, треба ще теж сказати, що ми тільки думаємо про початок цих студіїв музично-літургійних. Зараз ось 11, 12, 13 травня організуємо, ми це назвали музичний вікенд. Немає це ще такого виміру певної програми музичної.
Тобто механізм поки в стадії розробки.
Так, так. Але теж аж такого зацікавлення нема. Але це вже другий вікенд, де набирається 10 осіб, так, які хочуть принаймні пізнати, як співати григоріанський хорал, як взагалі відчитувати ноти на чотирьох лініях, а не на п'яти. Так, пізнати, що, яка є будова органу, так. Чому ще треба грати на клавішах ногами, не тільки руками? Так що не маємо в змозі вчити взагалі гри чи співу. Це передусім цей музичний вікенд для людей, які вже, наприклад, закінчили музичну школу, так, і мають якесь поняття про гру на інструменті чи про музичний слух. Ну, просто такі умови.
Тобто це більше так виглядатиме, як наче уроки, як курси такого роду.
Так, є різні заняті лекції, як і теоретичні, так і практичні. Бо буде, наприклад, лекція з будови органу, як це збудовано, як на ньому грати, взагалі про історію органу, так.
До речі, про історію цікаво.
Ну, самі дослідники не є згідні, звідки орган взявся, але в сучасному вигляді, так, в великих храмах, де є цих голосів, є досить багато, але це є досить такий величний інструмент, на якому треба вміти грати. Не тільки якісь твори, як концерт, а та більше тоді, коли.
Яка найбільша кількість голосів найбільше вам зустрічалася? Тобто, на якому вам вдалося також пограти, наприклад?
Ну, знаєте, я не маю аж такого досвіду самої гри. Мій батько є органістом в Чорткові, в храмі отців домініканців святого Станіслава. Я більше займаюся музикою літургійною з пункту бачення навчання, як це має бути. Хоча теж, коли я є музикант, колись вчився і в школі, і в училищі, і в інституті. Аж так в сенсі практичному, аж так не знаю органу з пункту бачення самої будови. Щоб, вертаючись до які лекції, то будуть теж теоретичні лекції, наприклад, з історії григоріанського хоралу. Як, чому, звідки це взялося, яка була еволюція, яка зміна. Чи, наприклад, з літургійної музики в документах Другого Ватиканського собору. Так, ось деколи так буває, що власне собор, оці соборні написали досить багато тексту, як має виглядати сучасна літургія. І коли ми приходимо на святу месу, то маємо такий дисонанс, так? В сенсі такому...
Написаного і в сенсі в дії.
Так, і в сенсі в дії. Тому, як на мене, є важливо, щоб люди, які мають безпосередньо займатися, чи, власне, не тільки грати чи співати на літургії, на святій месі, а грати месу, так? Це функція, яка включається так само, як міністрант чи лектор, який бере участь в самому дійстві святої меси, так само органіст чи музикант, так? Це не є якийсь зовнішній додаток, так? Це є включена в саму канву святої літургії. І добре би було, щоб така людина була добре приготовлена в сенсі професійному, в сенсі такому музичному, а теж самого розуміння, так, де ми є, в чому ми беремо участь. Теж на музичному вікенді буде лекція з постановки голосу, бо органіст чи кантор, який співає, так, ну, органіст теж це не тільки функція, що треба вміти грати чи добре підбирати пісні, чи спів частин сталих. Треба теж їх починати і допомагати вірним, так, в співі. А ми знаємо, що не є аж так просто публічно щось заспівати. Просто треба це вміти технічно, так. В випадку органістів цей спів насидячи, що більше утруднює сам спів. І на цих наших заняттях буде лекція, так.
А буде практика?
Ну так, треба. Треба виконати розпівку, треба виконати, наприклад, ось, щоб добре теж будувати фрази музичні, так. Навіть співаючи, наприклад, молитву «Отче наш» під час літургії, тим більше, що ось ця мелодія, це ж не є якась мелодія, це ж, власне, шостий тон григоріанського співу, так, оце «Отче наш», що ми співаємо.
Це, котрий в українському варіанті чи в польському?
В українському і в польському теж.
А вони хіба не різні?
Ні, це є той самий шостий тон. Ну, це вже так, цей григоріанський спів, так? Це не є він адаптований до української мови. Зрештою, українською мовою досить легко співати, бо є багато голосних, так? То деколи, наприклад, польською мовою трудніше, важче співати, бо там є багато цих приголосних, і деколи приголосна коло приголосної. Українською це практично, як це кажуть, солов'їна
тобто
мова.
Тобто це залежить від голосних і приголосних. Тому що трошки різниця польський і український варіант.
Так, ну ж ми співаємо голосними, так. Нема як заспівати літеру Т, так, бо це ж вона формується тут на зубах, а так, це є вже то, що формується, і можна можна потягнути.
Ну, деколи український текст ми співаємо за цим польським варіантом.
О, ну так, деколи так є, але в місалі є досить добре зроблено музично і грамотно мовленнєво, так. І, власне, щоб не переривати фрази, так, щоб знати, де взяти дихання, щоб дійсно підкреслити текст, бо григоріанський хорал, взагалі спів, це є досконале таке поєднання, гармонія між музикою і словом. Так, тут музика не прикриває слова, а, власне, робить таку браму, такі двері, щоб, власне, слово Боже, бо молитва «Отче наш» – це ж фрагмент Святого Письма, так, в Євангелії Матвія цю молитву маємо. Так, власне, григоріанський хорал, він своєї природи, власне, має робити таку браму, щоб Слово Боже дійшло до людського серця, а теж до самого Бога, бо молитва «Отче наш» – це є фактично, молитві «Отче наш» є 7 просьб, які, власне, сам Христос нас навчив, як молитися.
Скажіть, з якого часу церква прослідковує, що в сакральний спів проникає саме от музичне оформлення в якості органу? На цьому випадку зупинимося.
Я аж так не знаю історії, але напевно в західній традиції досить рано. Досить давно вживаються взагалі інструменти музичні, так? Що іншого,
тобто інструменти, ви маєте на увазі зараз, крім органа, ще
крім,
що?
Крім органу, так. Ну, бо орган, я так розумію, з історії музики був одним з інструментів, але пізніше церква дійшла до, перше, що органи розбудовувалися, вона мали все більш такий піднесений звук і можливості музичні. І що церква дійшла до такого моменту, коли сказала, що органна музика, вона є притаманна, власне, латинському обрядові. Так. Підкреслює, власне, велич самого Бога, так, а теж спроможність людини так відчитати Боже об'явлення. Так, така є, власне.
Ну, цікаво, так, літургісти кажуть, що літургія як латинського обряду, так і східні літургії, вони беруть свій початок з традиції обрядової, богослужбової, саме з юдейської традиції, як то правильно сказати, так? Тобто,
так, так.
Як правили юдеї, так, своє богослужіння, тобто свої початки чи фундамент. Натомість ми дивимося, як формується латинська літургія, вона надто є стримана. От хай буде, скажімо, літургія, котра була в наших храмах до Ватиканського собору. Ось, ми бачили надзвичайну стриманість, надзвичайну пишність. Коли втрачається оця юдейська, або не втрачається, а затирається, чи як би то правильно сказати, mm-hmm. також було, ця юдейська сторона літургії, або mm-hmm. цього оформлення.
Дійсно, такою колискою християнства був юдаїзм, так? Але коли святий Павло бачить, що не всі євреї приймають Євангеліє, і бачить народи, які не належать до вибраного народу, які очікують Євангелія, він, власне, відкрив Євангеліє для всіх народів. Зрештою, так хотів Христос, так, який каже, що йдіть на цілий світ і чиніть учнями всі народи. Тоді, здається, така типово єврейськість, як це можна назвати, втрачається. Зрештою, культура, до якої приходить Євангеліє, вона має вплив теж на літургію. Так? Тому навіть перед Другим Ватиканським собором, де плюс-мінус місал був всюди один і ten, той сам, так зрештою, як зараз, і так були інші ритуали, наприклад, мозарабський, так, чи, наприклад, в Мілані був зовсім інший ритуал, так, зовсім інший спів, зовсім інший спосіб вживання ладану, кадила. Так що церква латинська ніби є така монолітична, але церква теж це багатобарвність, так? Але дійсно до латинського обряду належить певна стриманість, бо є меси тихі, а є меси понтифікальні разом, наприклад, з єпископом чи з папою, де є багато міністрантів, лекторів. Інші функції, власне, хор, оркестр, органи, так, де цей організм літургійний, власне, показує на велич Воскреслого Христа і його церкви.
Яка а якщо порівняти оцих два типи служби, ви сказали, тиха і оця понтифікальна урочиста, то які якісні моменти виділити з тихої, і які якості виділити із цієї понтифікальної? Ви зараз понтифікальною почали говорити про цю помпезність, так, яскравість, свідоцтво Воскреслого Христа.
Передовсім, тиха, так звана тиха, чи читана меса, вона, кожна свята меса – це є жертва Ісуса Христа, який вмер на хресті і воскрес для нашого спасіння. Але тиха меса, вона, мені здається, підкреслює адорацію, поклоніння, власне, тихість самого Христа, який став людиною, так, який приходить до нас, власне, в адорації, в тихій молитві. А що іншого? Ну, це одна і та сама свята літургія, так? Але понтифікальна меса, вона підкреслює урочистість і святкування віри, так? А тиха меса більш підкреслює особистий зв'язок той, хто молиться.
Інтимність, можна
інтимність,
так сказати?
Інтимність, так, так, так. Ну, кожна молитва, це, як ми знаємо з катехізму, це й розмова, так, з Богом. І відомо, що не можна розмовляти з всіма людьми, так само, як з кимось ми розмовляємо. І так само кожна розмова з Богом має такий елемент інтимності, особистості.
От ми перед ефіром з вами говорили про месу, як ви сказали, ватиканську, бо не можна назвати цю месу триденську, як її дуже часто в нашому так. середовищі називають. От ви кілька таких позитивних якостей виокремили з цієї меси. Я до цього часу більше чув таку ну, не то щоб критичної, але незадоволеності такої. Тобто, що там було ну, мало що зрозуміло. Я хотів би, щоб ви зараз ці факти озвучили в нас в ефірі про цю mm-hmm. ватиканську месу. Вона сьогодні є мало вживана, тобто...
Mm-hmm. Ні, тут йдеться про те, що не варто називати месу з... асоціювати з якимсь тільки собором. Бо деколи як стару месу, так, яка існувала до сьогодні, і можна служити, так звану триденську, це так трошки ми називаємо триденська, ну, щоб знати, про що йдеться. Але фактично, ну, навіть не знаю, як правильно це назвати, меса, яка була по латині, так, до Другого Ватиканського собору.
Угу. І розверненим обличчям священик був до вівтаря.
До вівтаря, угу. до Христа чи до угу. табернакулю. Угу. Так. Які, ну, я пам'ятаю, поділюся особистим досвідом, бо про стару літургію, так звану, так, зрештою, ми теж, як домініканці, до сьогодні маємо домініканський обряд, який трошки відрізняється.
Літургії? Саме Євхаристії?
Так, він трошки відрізняється, не трошки, досить так відрізняється від цього римського, так. Перший раз на так званій триденській месі був досить давно ще як мирянин. І скажу так, що мої відчуття були досить такі позитивні. По-перше, що ну, власне, священник на мене не дивиться. Так? Жести є досить такі тихі. Це була, зрештою, тиха мша, меса, коли можна, власне, помолитися, де немає багато слів, а навіть як слова є, то до кінця їх не розумієш, так, тому що це по латині. Коли сама канва святої літургії є таким предметом поклоніння, так, коли людина має досвід великої таємниці Божої, а не тільки, що все можна зрозуміти і побачити. Теж таким елементом, ну, відомо, що деколи говориться, що латинь є такою перешкодою. Ну, мені здається, що сучасна людина стільки деколи вкладає зусиль, щоб вивчити якусь іноземну мову. Так, наприклад, англійську, чи не кажучи французьку, яка для нас, може, так, слов'ян є досить важкою. А латинь є досить, не є складною мовою, так? Тим більше, що по латині немає якихось поганих слів, так? Тим більше, що це мова, в якій було написано, так, на хресті нашого Спасителя, так? «Jesus Nazarenus Rex Judeorum». Так що ця близькість традиції самого Христа якось впроваджує людину в таємницю святої літургії, де, власне, не все є до кінця зрозуміле, так? А впроваджує людину в особу самого Бога, якого ми до кінця не можемо зрозуміти. Можемо зрозуміти настільки, наскільки він нам об'явився.
Дякую. Отже, зараз, напевно, що вже є час тоді, коли ми можемо дозволити нашим слухачам долучитися до нашої розмови. Можливо, нас слухають органісти або шанувальники сакрального співу, можливо, мають запитання стосовно літургії, як вона відбувається в тому чи іншому храмі. Ви маєте таку унікальну можливість поспілкуватися з отцем Ігорем. Тож, з цього часу наші номери телефонів є відкриті. Називаю їх для того, щоб ви могли зателефонувати до нас. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Чекаємо на ваші дзвінки. От ви сказали про таємницю, яка присутня є в цій до соборовій, хай буде так, літургії. То я так розумію, що і сьогоднішня літургія, яка є надзвичайно вже простою для нас, надзвичайно доступною, більше того, зрозумілою, тому що правиться нашою, зрозумілою українською сучасною мовою, та все ж там має бути посіяна маленька таємниця. Я правильно розумію?
Так. Навіть після Другого Ватиканського собору, це є така сама меса жертва нашого Спасителя Ісуса Христа. Так, тут нічого не змінилося. Відомо, що так, собор трошки розвернув священника в напрямку людей. Але все одно, так, тут сама канва літургійна теж має нас впроваджувати в таємницю, навіть тоді, коли вона для нас зрозуміла. Ну, це питання. Я колись вчив в школі катехизи, і деколи не тільки учням, а теж дорослим, деколи говориться 153 рази, і люди і так не розуміють або не слухають. Так що тут теж деколи з тим зрозумінням ось є так. Так що сучасна, і тут прошу добре зрозуміти, я тут не є противником, не знаю, сучасної літургії. Її треба і можна служити з великою побожністю і, власне, теж адорацією. Так? Ну ж, якщо ми прочитаємо вступ до Римського місалу, то там ми побачимо, що там є мовчання. Тут є мовчання, після причастю є хвилина мовчання. Як священник говорить, молімося, є мовчання. Так, так що собор Ватиканський II хотів, власне, літургію зробити доступною для всіх народів. Зрештою, так як ми говорили перед програмою, що після Другого Ватиканського собору зросла кількість вірних католицької церкви. Це, між іншим, через те, що сучасна літургія є зрозуміла і є катехетична, так, завданням її переказати, власне, таємницю віри через доступність і через зрозумілість сучасної мови. Так, вже не кажучи про проповідь священника.
Отже, літургія – це катехиза. Варто запам'ятати, маємо телефонний дзвінок. Вітаю вас, будь ласка, назвіться, ви в прямому ефірі.
Христос воскрес, Неля Шаргорода. У мене є питання до отця. Наприклад, не всі органісти мають змогу зараз бути у вас на вікенді. Буде якийсь матеріал випущений на Фейсбук, чи буде пряма онлайн-трансляція, чи може бути якийсь пісенник, який можна потім буде взяти і вчити, чи пізнавати краще літургію, яку маєте викладати на вікенді. Дякую.
Дякую. Налія, до речі, я скажу, вона не представилась, на жаль. Є органісткою з міста Шаргород. Ось. І ви чули добре запитання, так?
Так, так. Ну, по-перше, що практичних занять немає, як замістити в інтернеті. Я думаю, що можна зробити запис деяких занять, а власне, що кожного органіста, який не має змоги брати участь в нашому вікенді, можна самому вчитися, так? По-перше, щоб вдосконалювати саму гру на інструменті, а по-друге, документи Другого Ватиканського собору, я думаю, є доступні українською мовою навіть в інтернеті, чи, наприклад, деякі документи безпосередньо, які стосуються музичного співу, так? Можна самому прочитати, або взагалі на що далеко йти, відкрити вступ до місалу, чи вступ до лекціонарія, так? Там все є написано, так, наприклад, що виконання псалму, так, після першого читання є співом одноголосним, натомість спів «Аллілуя», чи іншого співу, наприклад, в Великому пості, це вже є спів, наприклад, хору. Так що можна самому вчитися. Це не є якась таємні знання. Так? Звісно, що ліпше приїхати на такий музичний вікенд, де будуть інші органісти, поділитися досвідом, чогось навчитися від добрих викладачів, добрих органістів. Так ось в нас буде пані професор, органістка, зараз не пам'ятаю. Не пам'ятаю
Ім'я забувся.
Так.
Ну, не важливо, але так, зрештою.
Так, тут йдеться про те, що власне такий музичний вікенд може багато дати в сенсі і професійному, і такому людському.
Я думаю, що там не йдеться навіть скільки про якісь там читання лекцій, скільки йде про взаємоспілкування, так, між органістами тими самими. Тобто, так, досвід передавання цього досвіду одне іншим, одні другим.
Так.
Що є немало також важливо. Ну, от ви зарушили вже цей момент такий, от, наприклад, співу цього багатоголосного співу під час меси, саме псалма, перепрошую.
Так.
Ось, в нас багато є запитань стосовно от цих переступів, так лагідно їх назвемо, які присутні сьогодні в літургії. Ось, давайте розпочнемо, от як мають підбирати органісти пісенні композиції на той чи інший день, наприклад, якщо це неділя, або, наприклад, якщо це свято Матері Божої, або це майові, наприклад, зараз на боженство на нас ідуть. Тобто, має йти якась специфіка співу. Це, ну, не йдеться про те, що якщо в нас сьогодні, що ми на початок співаємо гості освята, наприклад. Ну, ніліпо, правда,
так,
звучало
так
би? Тобто це має йтися про причастя святе.
Так.
Як оперувати цим пісенником для органістів, порада?
Ну, передовсім варто брати всі пісні літургійні, власне, наприклад, з цього пісенника «Вгору серця», де є досить добре опрацьоване.
Тобто ви радите це як один із найкращих зразків пісенного співу. І, до речі, що немаловажливо сьогодні в Україні, це переклади.
Так. Так, ну що ж, ну так наразі в Україні маємо. Щоб теж тут не йдеться, що є якась можна дати якусь інструкцію таку загальну. Передусім, щоб не співати на святій месі пісень світських, так, які...
Про що це йде мова? Світські,
ну,
пісні? Це народні пісні?
Ну, наприклад.
Такі фольклорні.
Фольклорні. Або, наприклад, деколи так я пару разів чув, що є якась гарна мелодія, гарна гармонізація, ну, то ми підставимо під неї, ну, не знаю, псалом, так. Ну, ні.
Тобто це категорично. Наприклад, відома пісня на мотив... Ось, забув цей твір. Господи, ти нам дав доброті свої, світ наповнений дарами. От як ви ставитеся до цього? А сенс дуже глибокий цих пісень?
Ні, ну, передусім питання, чи це літургійна пісня? Є релігійні пісні, які співаються на паломництві, на, не знаю, на поклонінні пресвятих дарів, на зустрічі, так, на зустрічі молоді, які, власне, мають глибокий зміст і на такому рівні музичному нам подобаються, так. Зовсім іншу специфіку має, власне, літургійний спів під час святої меси. Так, як ви казали, не можна почати месу якоюсь євхаристійною піснею, хіба що це є Боже тіло, то так. Так, власне, таким критерієм вибору пісень не повинно бути, чи нам подобається, чи щось, ні. Тут не йдеться тільки, щоб це була музика, яка нам подобається. Тут йдеться про, так як ми вже говорили, про певну взаємодію музики і слова. Так? Якщо це є якийсь псалом, або говорить про початок людського спасіння, так? Так, тоді ця пісня є, і, власне, є в співнику. Чи...
От зараз ми маємо ці співники. А як це виглядало, знову ж повертаємося до цієї, до соборової літургії. Та я так пригадую, десь хтось мені наче говорив про те, що там були сталі якісь, наприклад, псалми, допустимо, які звучали, які були призначені на початок літургії, там, нехай де на принесення дарів, так як ми маємо сьогоднішню модель літургії в кінці. Тобто те, яке було незмінне. Натомість ми маємо сьогодні цю можливість міняти, тобто урізноманітнювати і забарвлювати краще літургію. Так це було насправді?
Був спеціальний такий співник, який називається «Градуал», де на кожне свято чи на кожен звичайний день був призначений спів. Якщо і він був, можна сказати, компатибільний з місалом, так?
Бо тобто цей... перегукувалися тексти месальні і ці пісні?
Так, вони були ті самі. Якщо, наприклад, є урочиста меса співана, так, то хор чи кантор співає там інтроїд, так, початок. Угу, угу. І цей сам інтроїд має священник в місалі. Деколи було так, що є такі моменти в старій літургії, де власне, що був якийсь псалом з респонсорієм, з відповіддю, власне, який належав тільки кантору, так, який мав, наприклад, ну, не знаю, є багато вірних, є дуже багато причастя, так. Угу. І щоб впровадити вірних в такий контекст молитви і адорації був псалом з відповіддю.
Сьогодні щось залишилося у вжитку в цьому, наприклад, в «Гору серця», який ви радите використовувати із цих текстів?
Ви знаєте, важко мені так безпосередньо сказати, але напевно є певна така закономірність, що хтось... приготував цей співник, так, з думкою, власне, про літургійну музику, щоб вона нам допомагала зрозуміти таємницю самого Бога.
Так. Наприклад, оцей гімн «Боже сокровенний», написаний Томою Аквінським, так, вашим співбратом, так. Він входив до цього канону чи ні? Він мені про ту замудру книжку, яку ви щойно згадували.
Так, це був один з гімнів, власне, який був співаний під час урочистості Божого тіла.
Тобто так. Таке окремо. Добре, так. Зараз надамо можливість поспілкуватися з нами. Слухачу, вітаю вас, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Слава. Валентина з Кам'янець-Подільська. Хотіла спитатися, от як, наприклад, після причастя ми в костюлі співаємо «За все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій». І люди так серцем співають, і всі співають. І що її не можна так заспівати після причастя на подяку?
Угу. Дякую, пані Валентина. От дуже слушне питання від народу.
Я думаю, що можна. Ну так, я, власне, що цим спів має відповідь.
Але ж це народний спів.
Ну, добре, але це ж місцева церква. Так, якщо, то я кажу, що спів має відповідати частині святої меси. Якщо, власне, всі прийняли причастя, всі, хто був готовий внутрішньо, так, то, напевно, якщо є якась місцева традиція, і це навіть народний спів, але, власне, глибокий зміст, наприклад, подяки за дар причастя, то чому ні? Тим більше, що, як ми вже казали, ну, церква розійшлася на всі сторони світу, так.
Ну, мені важко уявити, наприклад, латинський обряд саме до соборову месу в країнах Африки, наприклад.
Це чому просто... він був?
Ну, мені важко зараз це уявити.
Ну так, ось є такий кардинал Сарах, він сам з Гвінеї, він зараз відповідає в Ватикані за конграцію до справ літургії. І в Африці теж були величезні кафедральні собори з органами, так, з старою літургією. Власне, що деколи було так, коли не була урочиста меса, не було співу Григоріанського, то миряни співали свої релігійні пісні під час, наприклад, після причастя чи на початок, так. Навіть в старій літургії так було, що церква приймала в свою традицію молитовну все те, що в народах було Божого. Було, власне, сприйняття Божого об'явлення і відповідь людини на Боже об'явлення, це, власне, не тільки акт віри, але яка виражалася, власне, через релігійний спів. І не завжди це місал мусив дозволити цей спів, так. Але він має бути адекватний до самого моменту святої меси, так? Вже про це говорили.
От сьогодні багато сучасних літургістів критикують використання на літургії гітари, наприклад, там скрипки, сопілки, там ще інших інструментів струнних, хай буде. Ось. І, ну, з одної сторони, так, дійсно, вже є ця формація, кількасотлітня, хай буде так, а можливо, більше, ніж тисячолітня формація, хай буде. Ось. Але, зрештою, відкриваємо цей псалтир, читаємо 150-й псалом, і ми вражені, там абсолютно все прописано. Валіть Бога на струнах і сопілці, на органі, на, ну, і на решті інструментів. Тобто, якось воно не співпадає з думкою Давида і сучасних літургістів. Чому так?
Ну, по-перше, що до часів Давида є нам дуже далеко, так. Давид не був охрещений, не ходив на святу месу. Зовсім була інша динаміка. Якщо б ми мали псалми чи інші фрагменти Святого Письма трактувати так текстуально, так, то, ну, не знаю, що би це було. Церква, власне, за тим, що Христос сказав, що зв'яжете на землі, буде зв'язане в небі, і так почулася відповідальним, щоб формувати літургію, власне, згідно з Духом Святим, який був дарований церкві. Так що натомість, якщо йдеться про гітару, ну, ви знаєте, передовсім, згідно всіх документів церкви, ну, гітара не є літургійним інструментом, це по-перше. З другої сторони, я теж колись був підлітком, і мені подобалась гітара на літургії. І з власного досвіду знаю, що це як певний етап катехизи, катехізацію, вростання в церкву, утверджування в вірі, так? Але, ну, в ідеалі було би те, щоб гітара може бути на зустрічі, на поклонінні святим дарам, так? На зустрічі молоді, канони Тезе, прекрасні композиції, які впроваджують в таку, може, не в ауру, таке середовище молитви. Але, однак, свята літургія має свої правила. Так? Так само, як, ну, не знаю, на зрештою, музика має свій такий ключ в сенсі, ну ж, напевно, на похоронах так ми нічого веселого не співаємо. І навпаки.
Короноване життя.
І навпаки, коли нам весело, ми ж не включаємо похоронний марш. Так? Ми бачимо, що кожна музика має в собі якесь значення. І так само літургія має спів, чи гра на святій месі має своє значення. І не може це бути щось, що не буде компатибільне з тим, що діється на месі.
Знаєте, так, вже на завершення, ще одну таку частину, яку важливо було б розглянути, це дитячі меси, які, ну, набувають деколи такого характеру, ну, не то, щоб там, ну, не буду висловлюватися, то, що проскочило в голові, але, зрештою, трохи літургія іскажається, російське таке слово. Взагалі, я коли загуглив німецькі меси для дітей, я був вражений взагалі там поставою священика, коли священик одягається, вибачте, як клоун. Так. Реально, в маску клоуна одягається, там орнат, все наче при ньому є присутнє. Ну, і далі там пісні, в яких деколи і навіть не згадується Ісус Христос. Так, тобто, така якась народність, якась така, там, сонечко світить, дощик іде, і там от хмарка. Да? І от тут уже є таке якесь, мені здається, розвіювання сакруму літургічного. Хто за цим мав би пильнувати? Я боюсь, щоб такого не увійшло в українські традиції літургійні.
Так, звісно, це є, ну, на заході Європи, чи взагалі в церкві є це певна така проблема, і передусім за це відповідають священники-настоятелі. Передусім, ну, звісно, що можна сказати проповідь під час меси до дітей. Питання, чому тільки до дітей? Тут треба мати таку проповідницьку здібність, щоб сказати проповідь до дітей, але передусім, щоб проповідь добре зрозуміли батьки. Бо батьки є безпосередніми катехитами і свідками віри для своїх дітей. Так? А ну, на одну життя, ну що зробити? Тут важко щось прокоментувати, коли є просто інфантильність. Так? І ми деколи, дорослі люди, думаємо, що діти нічого не розуміють. Ні, вони деколи більше розуміють, ніж ми можемо собі уявити. Так? І катехізація, власне, на тему полягає, що ставимо тим, яким голосимо, проголошуємо Євангелію якусь межу вище. Так? Наприклад, в нашій традиції домініканській сучасній є щось такого, як, наприклад, що приходять батьки з дітьми на святу месу, а під час проповіді діти йдуть, наприклад, в закристію, і для них є проповідь для дітей, так? А священник на месі голосить проповідь до дорослих. Так, і коли і тут майстерність, власне, полягає на тому, щоб разом закінчити ці проповіді, щоб діти вже на принесення дарів повернулися до своїх батьків, так, і набожно з вірою брали участь у святій месі далі. Так що хто, я ж кажу, що за це мають передусім відповідати. Чи про це думати, так? Як це найліпше зробити священники, настоятелі?
На завершення, от ваша думка як фахівця. От ви жили, напевно, в Польщі, коли студіювали, ще десь якихось, можливо, країни, Італія, напевно. То от яку би ви дали оцінку для українського літургійного такого характерного співу? От нас ще не критично, в порівнянні. Скажіть, потіште нас, хай буде так.
Ну, дійсно, в нас в Україні передовсім є так, що більшість людей віруючих – це є люди, які є вразливі на музику. Вже виходячи від нашої мови, так, в нас природнє є сприйняття музики. Угу. І ось така мелодичність, навіть тоді, коли, власне, що пісня не дуже пасує, чи слова не дуже пасують до моменту святої меси, дуже рідко чуються якісь твори, які не звучать. Так? Переважно органісти дбають про те, щоб передусім рівень музичний був добрий. Так що є надія. Тут не говоримо про те, що все є аж так погано. Тим більше, що Христова Церква, так, ми по латині говоримо, що «семпер реформанда», так, вона завжди реформується, змінюється на ліпше, бо метою церкви є спасіння, є святість. Так. І тут ми, церква, це ж ми ж не є в центрі, в сенсі такому, що нашим центром є сам Христос, який, власне, дає нам себе самого, Святого Духа, Духа мудрості, власне, щоб наші святі меси, власне, були частиною нашої віри, частиною нас. Бо є така засада, теж латинська, так, lex orandi, lex credendi, так? Так як віримо, так і молимося. Так? Ну, якщо є тільки гітара, так, що це не є тільки якийсь етап, так, ну питання, що є всередині.
Ну і на цих, хай буде роздумах, на цих питаннях, які отець поставив зараз для нас, ми зупинимося, ми завершимо програму «За Христ». Я нагадаю, що з нами в ефірі був отець Ігор Гнюса, домініканець, директор навчально-катехетичного центру «Дерево життя» при Інституті Святого Томи Аквінського. Сердечно дякую вам за те, що ви нам дали цього духа розпізнання на літургійний спів. Будемо ще зустрічатися. Я з вами також прощаюся, Максим Приступа. До зустрічей в ефірах. Христос воскрес!